เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคแล้วก็สสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะครับว่าปมปัญหาของรถไฟสายสีเขียวม
ัน
คืออะไรสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์
สวัสดีค่ะพี่โจ
ครับสวัสดีครับคุณธีรยุทธกับคุณรัชนีวันครับ
ค่ะ
คุณพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามคร
ับ
ขอบคุณมากเลยนะคะในห้องประชุมก็กำลังเข้มข้น
โหวตไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณยุทธพงศ์เมื่อกี้ฟังอยู่
ครับผมลงมติรับหลักการนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญท
ั
้ง7ร่างครับ
แล้วห้องประชุมโหวตเสร็จหรือยังคะ
ยังครับตอนนี
้ยังเนาะ
คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณถึง18นาฬิกาน่าจะจบครับ
ผมถามคร่าวๆนิดเดียวครับในที่ประชุมว่าตอนนี้คือแน่ๆแล้วร่างที่1กับร่างที่2เนี่ยได้ไปต่อใช่ไหมครับ
ครับได้ไปต่อแล้วครับ
คือ
ตอนต่อไปเนี่ยก็คือหลังจากที่ลงมติเสร็จนะครับก็คงจะถามมติของที่ประชุมรัฐสภาก
็
คือสสบวกกับสวนะครับว่าจะเอาร่างที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอหรือร่างพรรคพลังประชารัฐเสนอเนี่ยเป็นร่างหลัก
ใช่ครับ
ในการพิจารณาแก้ไข
นั่นหมายความว่ามีสสมีเสียงสสเกิน84คนสว
ครับเกิน84เกินไปแล้วครับ
เกินไปแล้วฮะอันนั้นคือ2ร่างนี้คือได้ไปต่อละเดี๋ยวก็มาเลือกกันว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลัก
ก็คือแก้ในมาตรา256
ครับ
เพื่อเปิดสู่นำไปสู่การตั้งสสร
ครับส่วนร่างอื่นๆก็ต้องรอดูต่อไปว่าเดี๋ยวผลคะแนนออกมาเป็นอย่างไรนะฮะ
จบหมดแล้วครับ
จบหมดแล้ว
ดูบรรยากาศแล้วตรงๆแล้วครับ
ก็โอเคอย่างน้อยก็ยังมี2ร่างนะที่ได้ไปต่อก็ยังไม่ปิดทางซะทีเดียว
ร่าง4จะผ่านไหมฮะเรื่องสวเนี่ยค่ะ
ไม่ผ่านหรอกครับ
ไม่ผ่านเน
า
ะ
ดูลมไม่ผ่านครับ
ค
่
ะ
ทีนี้ม
าฟังการโหวตของเสียงของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยเขางดออกเสียงนะครับ
ค่ะเอาสั้นๆนะครับค่ะ
เอาเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
เรื่องรถไฟฟ้าว่าไงฮะ
เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ
สายเนี้ยสายเจ้าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นคุณโจ้ต้องเล่าให้ฟัง
เมื่อวานเนี้ยประชุมครม.ถูกไหมครับเมื่อวานเนี้ยวันอังคาร
ใช่ใช
่ผมก็ไม่คาดคิดนะว่าอยู่ๆเนี้ยท่านนายกประยุทธ์เนี้ยจะกล้าลักไก่เนี้ยเอาเรื่องอนุมัติสายสีเขียวเนี้ยออกไปอีก40ปีเนี่ยเข้าวาระจรเลยนะ
อ
่
าฮะ
โอ้เรื่องใหญ่อย่างนี
้ใช่ๆ
แล้วกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการผูกพันนะครับสัญญาออกไปอีก40ปีเนี่ยคุณธีรยุทธ์มันบอกไหมที่จะเอาไปแอบเข้าวาระจร
มันไม่ควร
แล้วถามตรงไหนว่าลันตีเนี่ยที่นั่งประชุมเนี่ยแม่ศึกษาไหม
ใช่
มันมีความเห็นของกระทรวงต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องนี้มันก็มีปัญหานะครับเรื่องของข้อกฎหมายว่ามันเป็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์ไห
ม
มันมีการทำผิดกฎหมายไหมแล้วอยู่ๆไปเข้าวาระจร
เห็นว่าคุณศักดิ์สยามอึ้งเหมือนกันเนี่ย
ไอ้ที่มันหนักหนาสาหัสคนนั้นเนี่ยผมฟ้องทัน FM 101เลย
ครับ
ไปถึงท่านผู้ฟังคนกรุงเทพเลยนะครับว่า
ป
ัญหาเหมือนเนี่ยเรื่องตั้งมาเนี่ยนี่ถ้าครบสมัยประชุมเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลนี้อยู่มาครึ่งเทอมแล้วนะครับ2ปีเต็มครับ
ใช
่ยังมีม.40 ปีอยู่แล้วครับยังไม่หมดอีกเหรอแล้วถามว่าม.44 เนี่ยเอามาใช้แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาต่อขยายสัมปทานให้กับบริษัทรถไฟฟ้า BTS อย่างนี้นะครับคุณรัชนีวันนนท์เหมาะไห
ม
แล้วกฎหมายที่บังคับใช้อยู่คุณไม่ใช้คุณไปใช้ม
.44
ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องเนี่ยให้คนกรุงเทพนะครับให้ผู้ชุมนุมเนี่ยแต่คุณพลเอกประยุทธ์ก็ทำอย่างนี้เนี่ยมีหน้าเหรอทำไมคนก็ถึงมาไล่อย่างเงี้ย
ใจเย็นค่ะคุณยุทธพงศ์ตอนนี้ถ้าถามเหตุผลนะ
คือตอนเนี้ยไอ้ส่วนต่อขยายมันเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ทั้งสองซีกเลยทั้งสองด้านเลย
เอาหลักการเหตุผลมาคุยกันค่ะ
ปูพื้นให้
ท่านผู้ฟังให้ผู้ฟังทราบหน่อย
ว่าจริงไอ้ส่วนเดิมมันเนี่ยก็คือไข่แดงเนี่ย
ใช่ใช
่ตอนนี้ก็ยิ่งเข้าปีที่21แล้ว
ใช่ใช่ใช่
ก็คือตั้งแต่หมอชิดใช่ไหมฮะไปรู้สาวรีชัยไปสยามนะครับไปเพลินจิตสุขุมวิท
ไปสิ้นสุดที่แบริ่ง
นี่เขาเรียกว่าไข่แดง
ไข่แดงใช
่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็สนามสุพัชราไสไปสยามสแควร์ออกไปลาดบำรีไปสีลมสาทรไปสิ้นสุดที่สถานีบางว่า
ครับ
อันนี้เนี่ย ก็คือไข่แดงของเก่า
ใช่
ครับและอยู่ๆเนี่ยกทมเนี่ยก็ไปรับโอนส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ นะครับก็คือตั้งแต่หมอชิดนะครับไปมหาวิทยาลัยเกษตรไปวัดพระศรีไปที่อนุสรณ์สถานนะครับไปที
่
สุดสถานีคูคตจังหวัดปทุมธานี
ครับ
เนี่ยมันถามว่ามันเรื่องในกรุงเทพจะต้องไปวิ่งรถไปถึงปทุมธานีใช่ไหมจริงๆเนี่ยรัฐบาลสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ให้รฟม.มาทำเนี่ยมันถูกอยู่แล้วไงเพราะมันนอกเขตกรุงเทพไงครับอยู่ๆเนี่ยคุณก็ไปโอนมาเดี๋ยวต้องฟังต่อนะว่าคุณโอนมาปัญหามันตามมาคือมันมีการทำที่มันไม่โปร่งใสนะครับต่อเลยนะ
ครับ
เขียวใต้เนี่ยก็คือตั้งแต่แบริ่งนะครับ
นอก
แบริ่งเนี่ยก
็
คือ
สมุทรปราการ
ที่โรงเรียนในเรือสมุทรปราการนะครับไปถึงตัวจังหวัดสมุทรปราการไปถึงจุดที่เคหะบางปู
ใช่
นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จังหวัดสมุทรปราการล้วนๆนะครับม
ัน
ไม่เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพเลยนะคร
ับ
ซึ่งรฟม.ทำเนี่ยมันถูกแล้วเพราะว่ามันนอกเขตกรุงเทพมหานครถูกไหมครับ
ครับ
พอไปรับโอนมาก็เป็นหนี้อยู่ประมาณ 45,000 ล้าน
ครับ
หนี้คือหมายความว่าก็คือ
หน
ี้ของรัฐนั่นแหละกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวานั่นเอง
ครับ
ก็คือเป็นหนี้ของรฟม.นะครับทีนี้เนี่ยพอกทม.ไปรับโอนมาก็เลยบอกว่ากทม.เนี่ยไปเป็นหนี้อยู่ 45,000 ล้านทีนี้เนี่ยกทม.ก็บอกว่าเอ้าเป็นหนี้อยู่ 45,000 ล้านกทม.ไม่มีเงินจะจ่ายก็เลยจะต้องให้บริษัท BTS เนี่ยมารับหนี้ 45,000 ล้านนี้ไปแทนแล้วก็จะต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยไอ้ทั้งไอ้อันใหม่ไอ้ส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้แล้วก็ไอ้ไข่แดงเดิมนะครับที่เหลืออยู่ประมาณ10ปีเนี่ยก็ต่อให้
อีก
30ปี
ครับ
รวมเป็นทั้งหมด
40
ปีเลยแล้วผมถามเนี่ยครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรครับที่คุณเนี่ยจะต้องไปยกสัมปทานให้เขาอีก40ปีท
ั
้งที่สัญญาเนี่ยยังไม่หมดสัญญาเดิมเนี่ยยังเหลือตั้ง10ปี
ใช่
แล้วทำไมเนี่ยปัญหาก็คือว่าทำไมเนี่ยคุณถึงไม่รอให้สัญญาเนี่ยมันหมดก่อนในปี2572สัญญาไข่แดงอ่ะหมด
ครับ
พอหมดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปิดประมูลใหม่ได้
ใช่ไ
หมครับ
ใช
่มันก็ไม่ต้องยกไปให้บริษัทเดียวมันก็มีการแข่งขันถ้ามีการแข่งขันคนที่ได้ประโยชน์คือใครครับ
ประชาชน
คือประชาชนคนกรุงเทพนะครับที่เขาใช้รถไฟฟ้าเขาก็จะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในราคาที่ถูกลงอีก
ครับ
นี่คุณรัชนีวันรู้ไหมฮะว่าราคารถไฟฟ้าเนี่ยไอสายสีเขียวเนี่ยมันแพงมากนะในการต่อขยายเมื่อวานนี้ที่เอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะให้เก็บเนี่ย65บาทตลอดสาย
ใช
่เหมือนว่าถ้าให้ BTS ต่อนะ
ค่ะ
จะให้ต่อเก็บแค่65บาทตลอดสายตอนนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบดูนะครับอย่างรถไฟฟ้า BTS เนี่ยตอนนี้เปิดมาแล้วเนี่ยก็ประมาณ21ปีนะ
ครับ
ผู้โดยสารวันหนึ่งเนี่ยประมาณ8แสนถึง1ล้านคนต่อวันนะครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยแสนถึง1ล้านคนต่อวันเนี่ยวิ่งมา21ปีเนี่ยตอนนี้มันคืนทุนไปหมดแล้วถูกไหมครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องลดค่าโดยสารนี่ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับไม่ใช่จะมาเพิ่มค่าโดยสารคราวนี้เนี่ยเปรียบเทียบดูครับอย่างกรณีสายสีน้ำเงินเนี่ยสายสีน้ำเงินนะฮะสายสีน้ำเงินเนี่ยก็วิ่ง
ไปบางบัวทอง
ที่เพิ่งเปิด
ใช่ครับ
ต่อขยายใหม่ไปนะครับก็มีผู้โดยสารประมาณ300,000คนต่อวันเลย
ครับ
ระยะทางเนี่ยนะครับ50กิโลเมตร
ครับ
ค่าโดยสารเก็บเท่าไหร่เองรู้ไหมครับ42บาทเองอ่ะ42บาททำไมเขาอยู่ได้อ่ะ
อ
ันนี้เนี่ยไอ้ส่วนสายสีเขียวเนี่ยนะครับบอกว่านอกจากให้ต่อสัมปทานไปอีก40ปีเนี่ยเขายังจะต้องจ่ายค่าโดยสารให้เขาเนี่ยตลอดสายนะ65บาทด้วยแพงกว่าไหมล่ะแล้วถามบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นประเด็นนะครับที่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามไอ้เรื่องรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวมานะครับเป็นกรรมาธิการวิสามันของสภา
ครับ
แล้วกรรมาธิการวิสามันของสภาเนี่ยคุณจิรยุทธจำได้ไหมฮะก็มีมติบอกว่าไม่ให้มีการต่อขยาย
ครับ
สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับจนกว่าอะไรครับจนกว่าเนี่ยสัญญาไข่แดงจะหมดไปแล้วก็ให้มีการประมูลใหม
่ถูกต้อง
มติของสภานะครับ
ครับ
ก็ชัดเจนว่าไม่ให้ต่
อ
นะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลไปให้คณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีก็ตอบสภามาว่ายังไงทราบไหมฮะ
ว่าไงฮะ
รัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าจะให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้องโปร่งใสตอบสภามาอย่างนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณธีรยุทธ์ทราบไหมฮะคือกฎหมายอะไรครับชื่อคือพ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนป
ี
2562นะครับคือเมื่อวานเนี้ยที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้การต่อขยายสัมปทานออกไป40ปีเนี่ยคุณธีรยุทธ์เชื่อไหมว่าไม่ต้องเข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนทั้งที่พ.ร.บ.ร่วมทุนเนี่ยบังคับอยู่แต่ไม่เข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนเพราะคุณไม่เข้าเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าทรัพย์สินเนี่ยของรัฐเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะคุณไม่ได้มีการประเมินทรัพย์สินเลยครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ารัฐกับเอกชนเนี่ยจะต้องแบ่งกันเท่าไหร
่ครับ
ถูกไหมครับแล้วคุณจะไปเจรจาได้ยังไงว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะได้ประโยชน์ยังไงจากการที่ได้ต่อขยายสัมปทานออกไป40ปีเนี่ยคุณจะลดราคาค่าโดยสารให้คนกรุงเทพให้เขาเป็นธรรมยังไงก็เหมือนคุณไม่ยอมเข้าพ.ร.บ.ร่วมดุลคุณไปอ้างบอกว่าถูกต้องตามม.44ผมถามหน่อยครับว่าม.44เนี่ยถ้ามันถูกต้องเนี่ยคนก็มาไล่คุณอย่างนี้หรอกถูกไหมครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับก็ผมใช้คำว่าลักไก่ดีกว่านะครับลักไก่เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยขอชี้ข้อพิรุธให้คุณธีรยุทธ์ดูเลยครับว่าไอ้เรื่องการต่อขยายครั้งเนี้ยมันมีข้อพิรุธยังไงหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยไอเรื่องเนี้ยไอสัญญาการจ้างวิ่งรถของบริษัทBTS กับกรุงเทพธนาคมกรุงเทพธนาคมก็คืออยู่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีการร้องในเรื่องของความไม่โปร่งใสอยู่ที่ปปช.แล้วปปช.กำลังไต่สวนอยู่นะครับว่าทางกรุงเทพธนาคมเนี่ยไปจ้างให้ BTS วิ่งรถเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการเข้าพ.ร.บ.ร่วมทุนหรอครับอันนี้คือเรื่องเดิมนะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับใช่ไหมครับเรื่องที่สองครับทำไมเนี่ยปตว.เนี่ยนะครับถึงเร่งรีบนะครับถึงรีบเร่งที่จะให้บริษัท BTS เนี่ยต่อขยายออกไปอีก40ปีทั้งที่สัญญาเดิมเนี่ยมันก็เหลืออีกเป็น10ปีถูกไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกทม.เนี่ยเป็นหนี้
8,000กว่าล้านครับ
BTS เนี่ยวิ่งรถอยู่ 8,000 ล้าน BTS เนี่ยเขาขู่ว่าถ้าไม่จ่ายหนี้เขา 8,000 ล้านเนี่ย
เขาไม่วิ่ง
เขาจะหยุดวิ่งรถวิ่งรถไอ้ส่วนต่อขยายครับไอ้เขียวเหนือ
ใช่ใช่ใช่
เรียนคุณธีรยุทธ์ไปนะครับ
ใช่
คุณธีรยุทธ์พูดอย่างนี้เนี่ยคุณธีรยุทธมันเหมือนเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะ
ใช่เพราะถ้าไปวิ่งคือประชาชนเดือดร้อนล่ะ
แล้วไอ้ค่าโดยสารเนี่ยที่เก็บอยู่ทุกวันเนี่ยเอาไปไหนหมดอ่ะแล้วถามมาว่าแล้วกทม.เนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณไปจ้างเขาวิ่งรถทำไมอ่ะแล้วคุณไปรับโอนมา
ใช่ไปรับโอนมาจากรฟม.ทำไมตั้งแต่ต้น
เรื่องนี้มันมีข้อพิรุธไหมว่ามันมีการวางแผนกันไห
มคุณยุทธพงศ์คะแต่ว่าที่ประชุมเมื่อวานยังไม่มีมติใช่ไหมคะ
ก็
เพราะว่าให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วนำมารายงานครม.อีกครั้ง
เมื่อวานเนี่ยไปเข้าวาระจรเนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่แล้ว
ใช่รู้สึกว่าคุณศักดิ์สยามเขาค้านเต็มตัวเหมือนกันเนี่ยเรื่องเนี้ย
ก็มีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาค้านนะครับ
เขาเห็นแย้งค่ะใช
่อยู่มีความเห็นแย้งอยู
่
4ประเด็นใหญ่ๆนะครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าที่จะต่ออายุสัญญาให้ BTS ให้เดินรถไฟฟ้าสีเขียวอีก30ปีสามารถทำได้ทันทีถูกไหม
ผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยนะครับวันที่24เนี่ยเดี๋ยวเขามาเข้าอีก
ม
าดู
นะแต่ว่าเบื้องต้นเองตอนนี้ทั้งคมนาคมแล้วก็ทั้งมหาดไทยนะคะ มหาดไทยต้องกลับไปจัดทำรายละเอียดที่ชัดเจนและเอามาเสนอรายงานครม.อีกครั้งหนึ่งต้องเข้าใจนะคะกทม.
คุณรัชนีวรรณครับ
อยู่ภายใต
้รายละเอียดครม.เนี่ยเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เขาอ้างเนี่ยเขาอ้างว่าทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามม
.44
ฉะนั้นเองครับ
ค
่
ะ
ก็ม.44เนี่ยเป็นกฎหมายแล้วผมถามครับว่าม.44เนี่ยการออกม.44เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะต้องออกมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนออกมาเพื่อความถูกต้องถูกไหมครับแต่คุณจะออกม.44มาเพื่อยกเว้นกฎหมายไม่ต้องเข้าพรบร่วมทุนเนี่ยอย่างนี้มันถูกต้องไหม
ค
ือ
เอาแล้วถามว่าทำไมคุณต้องมายกเว้นให้บริษัทBTS บริษัทเดียวบริษัทอื่นทำไมคุณไม่ยกเว้นไม่ต้องเข้าพรบร่วมทุนบ้าง
ใช่ใช่คือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะพอจะสรุปคร่าวๆได้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลกลุ่มคนหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่เริ่มมีการวางแผนกันเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากตรงนี
้
ประมาณนั
้นนะครับ
ว
ันนี้เนี่ยคุณจิรยุทธผมสรุปเลยว่าคุณจิรยุทธเอาวิธีการคิดเนี่ยว่า BTS เนี่ยรับหนี้ไป 45,000 ล้าน
ใช่ถู
กมั้ยครับที่บอกว่าเป็นหนี้ส่วนต่อขยาย
ใช่ใช
่แล้วคุณก็ให้เขาต่อไปเลยเนี่ยสัมปทานไป40ปีเลยถูกไหมครับแล้วคุณคือยุทธเห็นไหมเมื่อวันที่9พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการเปิดโบนส้ม
ใช่ใช่ใช่
นะครับใช่ไหมส้มตะวันตกกับกับไอ้ระบบเดินรถอ่ะเอาคิดดูเนี่ยสายสีส้มเนี่ยยังเป็นรองสายสีเขียวนะ
ใช่
เขียวเนี่ยถือว่าเป็นไข่แดง
ใช่เป็นไข่แดงเลยมันผ่านจุดหลักๆเลยเออ
ไอ้นั่นเนี่ยประมูลกันไปตั้งประมาณ140,000 ล้านนะครับ
ฮะ
อันนี้คือแล้วเป็น GDP นะครับเอกชนต้องเป็นคนลงทุนด้วยถูกไหมครับ
คุณยุทธพงษ์คะ
อันนี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็ลงทุนไปหมดแล้วสายสีเขียวเนี่ยคุณคิดดูเดี๋ยวว่าแค่45,000เนี่ยคุณได้ไป40ปีอย่างเงี้ยมันมหาศาลแค่ไหน
ใช่
แล้วถามว่าวันนี้เนี่ยถามว่านายกประยุทธ์เนี่ยแกจะเร่งรีบไปไหนใช่ไหมครับแกจะเร่งรีบไปไหนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกทม.ก็ไปจ้างBTSวิ่งรถอยู่แล้วคุณก็ให้มันให้ไอ้ไข่แดงกับไอ้ส่วนต่อขยายมันหมดไปในเวลาเดียวกันดิแล้วก็คุณก็ค่อยเปิดประมูลใหม่ถามว่าโอ้ยคนโยบูนแข่งขันก
ันใช่มันจะแฟร์มันจะแฟร์ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอา
แฟร์กับใครครับมันแฟร์กับประชาชนนะ
ใช่
ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้า
ในราคาที่ถูกลง
ราคาแล้วบริการก็จะดีขึ้น
ใช่การแข่งขันการแข่งขันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
แล้วถามบอกว่าแล้วทำไมจะไม่ต้องให้แข่งขันน่ะถูกไห
มทำไมต้องเอาเค้กไปให้บริษัทเดียวเลย
ถ้าเกิดเรียนมองอีกมุมมองนึงก็คือว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เรากทม.เป็นหนี้อยู่ 8,000 ล้านถ้าเกิดสมมุติว่าให้ BTS เนี่ยอันนี้เห็นแยะถามเพื่อสอบทานนะคะไม่ได้เห็นแย้งอะไรนะคะอยากให้ตอบด้วยเหตุด้วยผลคือถ้าเกิดสมมุติว่า เราให้ BTS ต่อแล้วเราไม่ต้องจ่าย 8,000 ล้านมันจะคุ้มค่ากว่าการเปิดประมูลไหมคะ
ที่ผมเรียนครับยังไง 8,000 ล้านเนี่ยก็ต้องจ่ายเขาอยู่แล้วเพราะไปจ้างเขาวิ่งรถนะครับกทม.ไปจ้างเขาวิ่งรถไม่เกี่ยวกันแต่ว่าไอ้ที่สมรแรกสมรทาน40ปีเนี่ยก็คือเอาไอ้ค่างานก่อสร้างไงงานโยธาไอ้ส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียวใต้ประมาณ 45,000 ล้าน
ที่รับโอนเข้ามานะรับโอนจากรฟม.มาเนี่ย
ไอ้ 8,000 ล้านนี่ก็คุณได้ก็ต้องไปจ่ายเขาอยู่ดี
ใช่
เขาไม่ยกให้คุณฟรีเนี่ยไม่เกี่ยวกัน
เพราะฉะนั้นคุณ
แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามันเป็นข้ออ้างไง
เพราะนั้นสิ่งที่คุณยุทธพงศ์กำลังบอกก็คือว่าต่อให้ต่อสัญญาหรือต่อให้มีการเปิดประมูลยังไง 8,000 ล้านก็ต้องจ่ายเขาถูกไหมคะ
ก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะมีสัญญาวิ่งรถอยู่แล้วนี่ใครจะให้คุณฟรี
ใช่คุณไปจ้างเขาวิ่งรถยังไงคุณก็ต้องจ่าย
วิ่งรถคุณเก็บค่าโดยสารทุกวันคุณลงไปไหนหมดอ่ะ
สรุปก็คือประเด็นว่าคุณจะไอ้ 45,000 ล้านที่คุณเอามาเนี่ยนะแล้วคุณก็บอกว่าอ่ะBTS คุณรับไปนะแล้วเดี๋ยวพร้อมกับสัญญาให้คุณเพิ่มไปอีก30ปีเป็น40ปีถามก็ต้องถามประชาชนว่าไอ้ 40,000 ล้านเนี่ยมันคุ้มไหมกับสิ่งที่ BTS ได้รับซึ่ง BTS ได้รับไปอีก40ปีเงิน 45,000 ล้านเนี่ยมันดูจิ๊บๆเลยนะกับรายได้ที่เขาจะได้มาจากระยะเวลา40ปีที่ผ่านที่เหลือเนี่ยนะ
แล้วผมบอกคุณธีรยุทธเลยว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าเส้นที่ดีที่สุด
ถูกต้องใช่รถมันผ่านใจกลางเมืองเลยอ่ะ
อันดับหนึ่ง
ใช่
นำประชาชนจากชานเมืองตอนนี้เรียนถามอีกประเด็นหนึ่ง การที่ให้ต่ออายุสัญญา BTS แล้วค่าเดินรถ65บาทนะคะตลอดสายกับการเปิดประมูลค่าโดยสารจะถูกกว่า65บาท
แน่นอนครับ
แน่นอนเหรอฮะ
เพราะอะไรครับก็ผม
เปลี่ยน
สายส
ี
เขียวไง
ค่ะ
โทษนะสายสีน้ำเงินที่ผมเรียนไงสายสีน้ำเงินเนี่ยผู้โดยสารวันหนึ่งแค่300เลยตลอดสายเนี่ยไม่เกิน42บาทแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ BTS เนี่ยผู้โดยสารวันหนึ่งเนี่ย800,000ถึง1ล้านคนนะ
เส้นทางมันเท่ากันเหรอคะสีเขียวกับสีน้ำเงิน
คุณนัทธินีวันอย่าลืมนะว่าสายสีเขียวเนี่ยมันคืนทุนไปหมดแล้วนะมันวิ่งมา21ปีแล้วน
ะ
ถูกไหมต้นทุนไม่มีแล้วนะถูกไหมครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของกรุงเทพมหานครถูกไหมครับ
นั
่นแล้วถามบอกว่าก็ในเมื่อมันคืนทุนไปหมดแล้วเนี่ยค่าโดยสารมันก็ต้องลดลงสิครับ
นั่นนั่นหมายความว่าถ้าเปิด
คุณก็เสียแต่ค่าไอ
้ค่า maintenance ค่าบำรุงรักษาค่ารถค่า
เขาเรียก O&M operation and maintenance น
ะ
ครับเพราะว่าไอ้พวกไอ้งานโยธาต่างๆคุณคืนทุนไปหมดแล้วเนี่ย
นั่นหมายความว่าถ้าเปิดประมูลใหม่เนี่ยก็สามารถที่แต่ละบริษัทก็หรือว่ากทม.ก็สามารถเขียนTOR ได้เลยว่าเฮ้ยต้องการให้ค่าลดลงอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มันก็ได้เลยใช่ไหม
ถูกต้องครับมันก็ประมูลก็มีคนมาแข่งขันกันใครเสนอผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให
้
สุดท้ายใครได้ประโยชน์ก็คือคนกรุงเทพมหานครถูกไหมครับ
ใช่
แล้วมันเรื่องอะไรที่นายกประยุทธ์เนี่ยคุณจะต้องมาผูกพันอนาคตคนกรุงเทพออกไป40ปีย
ังค่ะเพราะว่าครม.ยังไม่มีมติขนาดนั้น
คือจะซิกแซกยัดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยทำนิ่มๆเนียนๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะ
เมื่อวานนี้ผมไปตรวจสอบที่โฆษกแถลงผลการประชุมยังไม่มีเลยเรื่องนี้เงียบเลย
แต่ว่ายังไงก็มันยังไม่ยุติฮะเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าย
ังไม่ยุติก็ต้องตามครับฝ่าย
การใช่
ยังไงต้องตามต่อนะคะ
มีหน้าที่ปกป้องคน
ใช่ต้องตามรถไฟฟ้าต้องตามถุงมือยางต้องตามเงิน 2,000 ล้านหายไปยังไม่รู้อยู่ไหนเลยยังต้องตามกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องเลยอ่ะ
ถูกครับ
แ
ล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ต้องฝากสื่อมวลชนด้วยต้องช่วยกันติดตามครับ
ครับ
ใช่ไหมฮะนายกบอกว่าไม่มีเรื่องทุจริตนะครับทุกอย่างโปร่งใสยังไงเนี่ยผมข้องใจอยู่เนี่ย